Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Cha.
Kami mula sa Kulay ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Agham para sa lahat. Ang aga natin.
Ngayon sa unang pagkakataon, hindi ako nagsinungaling nung sinabi ko alas 4 ng hapon. Dahil talaga alas 4 na po nung sinabi ko yon.
True.
Talagang time check 4:01 ngayon, diba?
Grabe lang. In fairness ha, ang aga mo, Classmate Mary, ikaw naman lagi late eh.
Oo, ako daw. Ikaw hinintay na akong last week ha. Paiba-iba naman yan.
True.
Ganyan po talaga ang buhay ng mga estudyante. Kasi sa laki ng UP,
Ang hirap tumawid. Lalo na kung ikaw isang estudyante ng AIT, pupunta ka sa math building, may klase ka.
At ang init talaga ngayon, di ba?
Oo nga, grabe ito. Kahapon daw ata 38 degrees.
Kaagad-agad?
Oo. Tapos, Fahrenheit.
climate change ba itetch?
Oo, kala ko winter.
Pero maniniwala na ako sa 38 degrees centigrade eh.
Oh, kahapon talaga, 38 degrees Celsius ata ang record na doon. Na talagang ang init-init niya. Iba ito. Parang ano to, nag-aabot yung init ng summer.
Kasi may El Nino pa ngayon, di ba?
El Nino. Baka kailangan natin kumausap na isang taga...
Science.
Taga-science.
Pero yung ating ano yun, teacher ngayon ay ibang klase ata, all around.
All around ito si teacher ngayong hapon. At isa nga siya sa mga kwan, sa mga lecturers natin sa ating STS na classes.
Science. Technology and society na required yan sa ating curriculum.
Sa lahat ng mga...
Sa lahat ng eskwelahan. Bakit ba? Importante bang STS?
Well, sabi nga ni
Chance. Nag-STS ka ba?
Oo. Hindi ko na inabutan yan.
Plastic ka eh.
Hindi ko na inabutan yan. Pero sabi nga ni Chancellor Tan.
Saya kaya ang STS.
Kaya nga nung nag-STS symposium tayo sa Institute of Biology, kailan ba? Noong June last year?
Mm-hmm.
Oo. Na... talagang makikita mo kung paano kinukonek ang science technology sa ating lipunan.
Kasi parang hindi kasi malapit ang science sa society. Diba? Hindi nakikita ng mga tao lahat. Parang lahat tinitake for granted.
Isa yun sa mga kwan at hikain ng programang ito na ilapit ang siyensya sa lipunan.
At ganun din ang STS na subject para maintindihan ng mga estudyante yung koneksyon ng siyensya
sa lipunan.
Sa lipunan. Tsaka ng teknolohiya. So ang ating guest po today ay lecturer yan sa STS natin sa Science and Society Program ng College of Science.
At isa pa siyang information specialist, Classmate Mary. Baka alam niya lahat tungkol sa'yo.
Ano kaya ibig sabihin ng information specialist? Siya yung magaling mag-Facebook. Ang
At isa po siyang digital content and online reputation management consultant.
Uy, meron palang ganon? Digital content reputation?
Oo, at siya rin ay isang broadcaster.
Uy, dati, parang tayo.
At siya ay isang
aquarist.
Oo.
Ano yung aquarist kaya? Sa tubig?
Nag-specialize basically sa mga...
Tubig.
Tubig, pero mas maano sa mga... yung kumbaga sa mga aquarium, yung maliliit na ano. Parang ano siya, parang small branch ng aquaculture. So, imbis sa palaisdaan, mga aquarium, mga ponds...
So atin na pong
Vlogger siya.
Oo nga. At talagang nagsusulat to si teacher, broadcaster at saka vlogger.
So talagang
lamang siya sa ating classmate.
May blog kaya ako.
Facebook.
Hindi nga ako sa Facebook masyado.
So ang ating po teacher ngayong hapon, welcome po natin si Teacher Ernesto Juned Sonido. Magandang hapon po, Teacher Juned.
Ay, magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa DCUP 1602.
So teacher, ano po ang background niyo muna at bigla kayo naging
Nagsimula kasi talaga ako, fisheries. Tapos, nung natapos ako ng fisheries, iniisip ko mga information, library information science.
Mm-hmm.
Para ma-specialize yung pag-handle ng information. Tapos, for ilang years, nagtrabaho ko sa Financial Times. Tapos,
As
information editor, specialist, indexer.
Ang haba.
Oo. So basically
po ginagawa niyo noon, teacher Jun?
Doon, basically yung mga ginagawa namin, nag-abstracting kami. So kung may nabasa kang material, ita-translate namin into six sentences. Pagtapos nalipat ako doon sa nag-spearhead kami ng indexing project. So lahat ng articles ng newspaper ini-index namin. So meron siyang mga description, kumbaga para mas madaling mahanap. Kasi at that time, mahirap pa
wala pang Google noon.
May Google naman.
May Google.
Google naman. Pero pang-umpisa pa lang Google noon. May Google naman.
Pag wala ang Google kasi, di ba?
Mm. Pag wala Google, hanggang Netscape tayo.
Netscape. So, ano po talaga yung trabaho nyo as information specialist?
I make information una, easily reach. Kumbaga, ginagawa ng information easily reach. Tapos yung isang aspect nun, ginagawa namin information easily understandable as well.
So what do you mean ginagawa niyo po? So sinusulat niyo?
Sinusulat, tinatranslate. Kumbaga, meron kang 500 words na article. Sa gagawin namin five sentences.
Pero puro science na ngayon? Or kahit ano?
Kahit ano. Actually, may training ng konti. Pwede kang lumipat from science to economics to politics.
Iba-iba. Field.
Iba pa kung ang audience mo, Singaporean.
Ah, maraming.
Kunyari, American. Kasi iba yung form ng English.
So, ano pong inaral nyo para magawa yan?
Yun.
Siyempre, hindi fisheries.
Hindi fisheries. Iba yung sa fisheries . Sa talaga? Sa yung nag-library information science ako, may iba-ibang doon, mga tinuturo. Like abstracting, may indexing, tapos nakatulong yung mga GE subjects natin noon, yung mga English. Laki ng tulong ever since so high school, ang dami naming pinababasa sa amin. Nakatulong din yon.
Mga libro, magazines, mga ganun.
Halo-halo. So, meron palang ganung kurso na abstracting?
Well, part siya ng isang course. Sa library science, part siya doon. Meron siyang,
part yun ng library science. Sa bagay, kasi dapat alam mo yung abstract ng...
Kasi isa yun sa, kumbaga,
sa indexing, kasama yan.
Part yun ng tool na nagde-describe din sa yun ng isang study. Meron tayong yung ating scientific study, yung article, yung journal. Bago mo mabasa, makikita mo na abstract. Mm-hmm. Diba? Para maintindihan mo. Kung pupunta ka na yun online, gusto mo pumili ng article o nung scientific study, titira mo yung abstract. Nandun na lahat, basically lahat. Pero may difference yan. Meron descriptive, tsaka meron yung descriptive kasi describing the article.
Mm-hmm.
Pag yung talagang informative, yun yung buong kumbaga
mini
version.
Gaano po kahaba pag mini version? Five sentences.
Five lang po talaga.
Ang
hirap.
Rule ba yun na pag abstract dapat five sentences lang?
Yung sa five, more or less five to six or seven. Depende.
Ang konti lang na choice mo, Five, six, seven lang.
Imagine, galing po ito sa 500 word na parang article, Tapos i-shorten mo into five sentences. Andun na yung buod mismo nung kwan, yung buong laman nung original article.
Nandun na lahat ng
Wow.
Kasi nga ngayon, importante yun. Kasi yung mga tao, wala na silang patience magbasa din minsan. Mm-hmm. O wala nang time, di ba, mga tao na basahin lahat ng
Tsaka yung yung databases nyo, yung kung saan kayo let's say yung CDSICs, yung sa ibang, ang databases nun, may abstracts. Ginagawa yun dito.
So meron nang gumagawa nun dito?
May gumagawa.
Sa library po ba natin ganun?
Iba-iba kasi yung iba-iba yung
naka-type pa ba yung mga index cards natin?
Hindi na siguro, naka-ano na yan.
Computerized
na yun. Yun.
Tagal na ako din nag-library di ba?
So
gaano po ka-importante sa science yung ginagawa nyo?
Well, ang importante yung sa science kasi yung information na nakukuha ng scientist, kasi marami naman scientist sa mundo eh. So, di ba kunyari, mag meron ka pinag-aralan, titinan mo muna kung sino yung nakagawa muna ng iba.
Mm,
kung may nauna na, para hindi ka mag-repeat ng gagawin mo. Ang laking tulong, kunyari, tumitingin ka sa studies, let's say, sabihin natin, sa climate change, titinan mo, imbes na babasahin mo lahat, meron ka ng mga tags, meron ka ng mga abstract, na pwede makita ko na yung buod ng study. Tapos yun, pwede mong piliin, tapos pwede mo nang basahin yung buong, makakapili ka ng mga studies sa pwede mong basahin ng buo.
Na mas relevant sa
ginagawa. Na mas relevant. So, nakakapili ka na.
O, hindi mo kailangang basahin muna. Di ba, nung pag walang abstract, lahat babasahin mo.
Babasahin mo yung buong article.
Yung buong article. Mag-ano.
Ito talagang nagbibigay lang sa'yo na in 5 sentences, andun na lahat na. Yung
at saka dapat, pag, kasi di ba minsan pag mga scientific articles, may mga terms, may mga, minsan hindi naiintindihan. So, dapat ho ba ang abstract ay simplified hanggat maaari ay may intindihan nung nagbabasa?
Depende doon sa audience. Kasi may mga abstracts na ginagawa for general audience. Dapat mas simple yung language. Tapos meron din naman for specialized audience, baliktad naman. Ang nagtitrain doon, yung abstractor. Kasi meron kang mga glossary eh. Tapos meron ka pang style guide. Like ito ang gagamitin mong word. Pag ito ang ginamit doon sa word, ano, sa article or doon sa study, ito dapat mong gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin ito o yan. Kasi yung may intended audience. Pero kung generalize, mas sinisimplihan. Pero may training ka pa rin. Kasi kailangan maintindihan ng abstractor. Kung ano yung
buod nung
o, kasi hindi lang hindi yun yung pwede tinitingnan mo lang summary tapos i-cut and paste mo. Dapat maintindihan mo kung ano yung pinag-uusapan.
So, dapat ibang basahin lahat?
Dapat basahin mo lahat.
Kahit hindi yung naiintindihan masyado?
Before that, may training ka na dapat para maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin nun. Kasi I used to work before sa isang, sabihin na natin, at that time, sunshine industry. Yun yung inano nila. Kailangan, kumukuha sila ng mga college graduates. Tapos may specialization. Now, depende kung ano yung specialization, pwede ka bigyan ng article kung ano yung susulatin mo.
Kung ano po yung specialization mo.
Oo. So, let's say, chemical abstracts. Dapat at least may alam ka about chemistry. Kasi kung hindi mo alam yung chemistry.
Oo nga naman. Kaya ano po, hindi pwedeng hindi mo
ano na. Ano po nakasulat dito na H2O? Ano ko ibig sabihin nito?
Kayahin nyo lang. Plagiarize nyo lang.
Tapos kahit ano, nakaano na ako dati ng mathematical journal. Yung mathematical journal, nakakatuwa, yung some of the articles, maikse. Kaya lang, pag hindi mo alam yung mga terms, parang kahit anong tingin mo, kahit baliktarin mo, kahit anong mo, hindi mo maano. So, kailangan may ano ka talaga, may training ka, may understanding ka.
O, bago mag-abstract, dapat naintindihan mo. Kasi yung ina-abstract mo, dapat naintindihan. Importante yon.
Importante yon.
Understand what you are abstracting. Lalo na kung science.
Oo.
Hindi, tsaka ano, kahit hindi science, kunyari, mga sa social sciences. Kasi baka mag-iba yung meaning ng paper kapag
kasi nagbasa ka ng isang article sa arts and letters na kwa, tapos eh tipong ang tema niya ay parang biology pero nasa ibang konteksto na ito eh, so kailangan alam mo rin kung ano yung sinasabi nung nagsulat.
Oo, kasi anong siya, communication, it's a tool of communication para makakatulong sa mga tao.
So gaano po ka so importante po ang communication sa science.
Of course. Oh.
Of course. So ang mga siyentista po hindi po dapat nasa laboratory. O hindi nila role 'yon. Pwedeng ibang tao ang
pwedeng
gagawa.
Ibang tao. Dati kasi actually sa let's say ibang lugar, meron talagang dedicated science journalist na hindi man siya expert, at least kaya niyang kunin yung information, susulatin niya para sa general audience.
Dito mo nagpo-popularize ng
yes, oo. Kasi pag hindi mo naintindihan, tapos biglang pinublish mo or pinost mo online, iba yung dating eh. Iba yung baka mamaya pwede magpanik yung tao. Pwede man gano.
Meron na hubang mga nangyaring ganon?
Meron ng konti. Meron ng lumalabas. Kasi yun ang pangit tsaka maganda sa internet eh. Kahit ano, una may kahit ano pwede mo i-publish pero hindi mo alam kung totoo o hindi.
Yun ang plan.
Depende. Paano mo malalaman kung totoo hindi? Kunyari yung batang kinain ng sawa, yung mga ganyan.
Batang kinain.
Dapat ako sa batang kumain ng sawa.
Baka mayroon pa na lalaki kumakain ng sawa pag kinain. Pero pag yung the things, batang kinain ng sawa, 'di ba? Oftentimes makita mo 'yan sa Twitter, sa Facebook,
YouTube.
YouTube. Well, the proof is in the ano, viewing. Kung ano yung nakita mo, totoo ba to o hindi. Meron ba tong attribution kung saan galing, timely ba to. Yung mga ti-check mo kung totoo o hindi. Pwede naman to na photo, na video edit, pwede sinama, pwede kung CGI,
mm-hmm,
mga ano doon. Or yung ibang cases, like kunyari, madala siya sa, ano eh, sa Twitter, kasi limited to 140-150 characters.
Parang text lang siya.
Text
diba?
Lang siya. Eh, like yung kunyari, yung nangyari sa Cebu.
Alin po?
Yung nangyari sa Cebu, may nagsabi sa radio na may tsunami alert. Pagdating sa Twitter, no, bas may tsunami. Mm-hmm. So yung tao nagpanic kasi may tsunami eh. Tapos sumunod na tweet, nabaha na yung mall. So two separate tweets, pag binasa mo,
posibleng connected.
Pwedeng connected. Nagpanic yung tao. So ang ending nun, nag-traffic doon sa Cebu kasi lahat ng tao akala may tsunami. Hindi okay. Nasabi na tsunami alert. So may kailangan i-check mo talaga ano doon. Pwede doon. O kaya yung recently, yung kay ano, yung virus, pag sinabing meron ng virus infected dito sa Pilipinas, tapos hindi, wala naman facts, walang, hindi attributed, walang photo, walang video, paano ka maniniwala na ano doon?
Aling virus po ito? Yung
ano ba yung latest? Yung
Zika
virus?
Zika.
Diba? Mm-hmm. Yung ano doon. Or lumalabas siyang palagi, like, kasi minsan, meron kasi mga pilyo na sa online, kung ano-ano yung gagawin para ma-ano yung article nila o yung post nila. Pwede lang sabihin yung Zika virus is already in the Philippines, the first case in Mindanao. Pwede nga, may background story pa yan na isang, na, ano to?
Sa isang baryo.
Baryo na ano doon. Na yun, pag nasabi yun, tapos hindi mo na-verify, naniwala ka kagad, ang daming pwedeng ano eh, ang daming nangyayari, mag-blow up yan, tapos to the point, magkakaroon ng, hindi naman scare on the ground, kasi yun yung worst, pero may scare online. Mm-hmm. Na nasabi, nandito na yung Zika virus, mag-ano na, pwedeng ganon. Or do you remember before online, yung meron millennium bug?
Mm-hmm. Ano nga yung millennium bug na pag dumating yung
2000 lahat ng computers
ay magbabag down.
Magbabag down because hindi sila do sa
yung, sa yung year.
Sa year na yon mag-aano sila.
Parang masisiraan ng bait yung ano yung computer.
Oh, hanggang 2000 lang alam niya. Super
lumagpas. Hanggang 1999.
Hanggang 1999 lang tapos bura lahat.
Kasi may 00 na yung ano ending parang ganoon.
Ang dami nagpanic noon. Panic.
Naniniwala ho
naniniwala.
Talaga.
Oh. Tapos kahit yung, ando na ko nun sa, at dati may Mega Mall na.
Mm-hmm.
So, biglang nag-blackout. Tapos may nag-sumigo, uy, millennium bug. So, yung mga tao, umuwi ka agad, nag-panic. Turns out, nagkaroon pala ng fluctuation sa power plant sa Sual. Kaya nag-trip yung power, kaya nawala. Pero, yun, mas ibang story naman yun. May different kasi doon naman, if you remember, may mga pumasok na jellyfish inside the power plant.
Ah, totoo. Yung kwento na yan.
Yun, totoo. Kasi the next day nakita mo eh. Pero yun nga, yung case in point is, pag hindi mo verified, hindi tama, pwede kang magpanic. At the worst, may mga dangers. Like for example, in medicine, magbigay ng prognosis sa'yo, mag-self-medicate ka,
ginagawa po yun ng classmate niya.
Pwede nga. Magaling naman ako.
Doktor, doktora.
Ang galing ko na nga eh.
Oh, kasi, let's say, kunyari, di ba, nagka-headache tayo, tapos may konting symptoms. Marami sa atin, either pumunta online,
nagsicheck po.
Google natin, headaches.
Cancer. Ayan. Magkaroon, ano,
tapos,
tumor.
Tapos, itina natin yung, ano,
mga symptoms to. Tapos, check ka na check.
Tapos, kung hypochondria ka, ako, meron na akong, ano, may masama na akong sakit. Tapos, hindi mo na alam ko yung ano. Mm-hmm. So, maraming ganun. But, ethically, may mga ano rin. Like, kunyari, if a doctor gives a diagnosis, in general, sa internet, meron siyang ethical problems. Kasi dapat yun, makita mo yung pasyente bago ka magbigay ng diagnosis. Mm-hmm.
Hindi pa rin yung telediagnosis. Yung pala.
Hindi pa. Pwede pa naman. Kaya lang dapat makita mo yung problema. Karamihan, kunyari.
Email lang to.
Ay, doc, meron akong ganito.
Bawal pala yung itanong mo lang kay doc.
Bawal yun. No,
na hindi kasi nakikita ka ng doktor.
Kaya na-notice siya, you have to see your doctor. Meron silang pahuling ganun. Go see your doctor. Mm-hmm. Yung palagi.
Kaso may ganun na hindi, see your doctor.
Kasi go otherwise, doctor. Pwede kang ano, pwede kang kasuhan.
Yung doctor?
Oo.
Kasi, dapat pag ganyan yung pasyente ang ano eh.
Meron akong kilala pero di ko ilalaglag.
Alin? Texting your doctor?
Oo.
Yung yata ako.
Kung familiar naman siya sa case mo, walang problema.
Yun po. Pero kung siya ay talagang personal doctor mo,
yes,
na.
So, alam niya. Pero alam kung niya. Let's say si Juan o si Pedro yan.
Kaya po ito, sila, online lang. Ito si yes. Doktor na meron siyang website na pwede kang magtanong.
May pera ho ba yan? May kinikita yung mga doktor na gano'n?
So, ganyan. Minsan ano yan eh, minsan advertising. Well, advertising. Self-advertising on their part. Tapos may advertising din na let's say may site sila.
At may rules ho dyan sa about online diagnosis, meron bang...
I think yung medical associations, they have their rules on ano eh, kung ano yung pwedeng
gawin. Naglabas
na
sila.
Meron silang gano'n. At least alam ko US. Dito
kasi
sa atin...
Kasi malaking problema na yun eh, di ba? Yung mga taong tumitingin na lang sa internet pag may sakit sila.
Actually, dinidissuade talaga yun yung ano doon.
Kasi pwede po, Teacher Junaid, yung website tinignan mo ay hindi naman talaga accurate yung nakasulat
doon. In the first place, minsan di mo nga alam kung doktor.
So, kung tama yung article, minsan, di ba, kunyari, Wikipedia tinignan mo. Parang...
Ay, may rule dyan against Wikipedia, on Wikipedia. Usually, Wikipedia is good if you just want to check things out. Pero if you're serious na gusto mo i-check talaga na totoo, look for yung mga...
Yung clinics talaga.
Clinics. And even yung in terms of yung sa academics, yung naka-peer review. So, pwede ka pumunta sa ano yan, academia o sa ano, anything na may peer review.
Kasi ang Wikipedia nga, pwede mong i-edit, di ba? Kung may nakalagay, tapos...
Oo, nag-aaway pa yan dyan. Especially pag election. Kasi yan, anyone can edit. Tapos anyone can question. Tapos, pag election, yung makikita mo, yung mga entries ng mga politiko, paiba-iba everyday. Kasi may mga binabayaran o may mga supporters sila na pinapalit yung entries.
Ay, ginagawa yun. Oh,
tapos meron pong kalaban, meron pong kuhan na inutusan yung kalaban na pwedeng i-edit yung laman ng page. Yung
RH, ano, RH page ng Wikipedia, nung kataas-taasan ng away nila sa RH, halos palit-palit ang entries.
Laman.
Oh.
Ano pong pinapalitan?
Yung ano, mga certain entries like ito yung na-find out about RH, ito yung dangers, ito yung issues. Pwedeng yung ganun ginagawa dyan. Or yung, let's say, ito yung findings, magdadagdag, magbabawas, ike-question nila yung katong findings. May mga ganun lumalabas. Actually, may mga kumikita from those.
So, may babayaran ka para gawin yon?
Well, may babayaran ka na pwedeng mag-monitor.
Pwede rin, ikaw mismo makinabang ka dahil sa mga nilagay.
Pwede, pwede.
So, pwede natin ilagay ang ating sila sa Wikipedia?
Oo, tapos lagay mo tapos, na, ikaw ay Miss Universe 2015, di pala si Pia...
Words back, di ba?
Kaya alam baka ma-question ka agad.
2018, tapos squad pa lang tayo 2016, ano?
Mag-ano doon, pwede nga na yun, within a few minutes, kasi kilala ko yung mga nasa Wikipedia eh. May iba dyan nag-aano
talaga. Hindi ko po alam na pwede ka, kahit sino pala ay pwede mag-edit ng information sa Wikipedia.
Yan na nun, edit this article. May nakalagay dun eh.
Ay, hindi ko pinapansin.
Yun talaga yung use ng wiki. Kasi ang wiki talaga was conceptualized para crowdsourcing. Yung kumbaga, anyone can enter, anyone can edit. Ano yan eh. Maganda story yan eh. Kasi sa Hawaii siya na-develop eh. Yung Wikipedia mo niyan, galing dun sa yung creator, binish yung pangalan ng wiki from yung mga taxis na nag-ano sa Honolulu, mga wiki-wiki ang tawag nila.
Yung mga taxi po ito, mga taxis.
Wiki-wiki. Wiki-wiki, mga parang taxis nila. So, tinag na Wikipedia.
Ah, so information lang pala to ng mga tax na wiki-wiki drivers.
Well, hindi
naman. Parang kwentong kutsero lang.
Ano naman siya? Barbershop kwentuhan, parang gano'n.
Ano lang siya? You have to take it with a grain of salt. Although, they do their best to edit. Hindi mo
pero sobrang dami.
Sobrang dami. So, sila mismo magsasabi, if you're doing serious research, look at the links na pinaprovide and check elsewhere.
Pero magaling po sila eh, kasi pag nagsi-search ka sa Google, kahit anong i-search mo, ang unang number one dun sa page ng search mo ay Wikipedia ang lumalabas.
Ah, kasi ano yan eh, yung may algorithm o may software ang Google na nag-rank ng pages.
Yung mas mara, yung depende kung ano, ilan yung nagbabasa na po dun sa website na yun?
Hindi, hindi lang yun. Depende rin dun sa kung sino yung naglilink. Tapos kung ano yung ano. Kunyari, may page ka. Huwag mo nung Wikipedia, sabihin mo may website ka.
Opo.
Naglilink dun, may government site. May naglilink dun na university. Ang ranking mo, tataas in terms po. Of search, tumataas.
Kasi maraming nakalink dun
kumbaga, sa phone. Kumbaga, doon sa original software ng Google, pag nakalink sa'yo o naglilink sa'yo o nag-recommend sa'yo from a government site or from an education site, ibig sabihin, mas mataas yung credibility mo. Kasama
so,
yun
sa doon. Website mo, lagay mo lahat ng pwede mong i-link.
Ay, sila dapat mag-link sa'yo.
Ay, ganun ba?
Hindi ikaw. Pwede ka mag-link sa kanila, tataas yung link nila, pero sila dapat mag-link sa'yo.
Ililink ka rin dapat nila.
Yes.
Kasama ka dun sa...
Part yun nung ano, nila, original algorithm. Iniba nila yan. Every year, iniiba nila yung ano nila, software nila sa pag-index ng mga articles. Like, minsan pag masyado ka maraming ads, tinatanggal, ano, bababa yung rating mo.
Ah, mababa pala yun.
May ganun, kasi madaming dati kumikita.
Yung mga pop-up po na.
Yung mga pop-up, may ads na. Pag nakaputok ka sa site, mas marami pa yung ano, mas marami pa yung commercial kesa sa content. Tapos kada galaw mo may pop-up na ano, na buy this, buy that. Pababayan.
Kasi nakakainis nga naman yun, di ba? Yung mga magbabasa ka, bigla may lalabas na kung anik-anik.
Ano yun eh, marketing tool talaga. Lately, ang dami niyan eh.
Pero malaki din po kinikita ng mga sites na may mga ads sa
marami
online.
Din.
Marami
sabi niyo, di ba vlogger kayo? So, meron bang advertisement yung inyong
sa akin, wala.
Ah, wala.
Wala.
So, talaga pong...
Sariling sikap lang siya.
Opinion talaga na ano ko. Kasi ano eh, una, ang yung ginagamit, kasi nag-aano ko ng opinion, tsaka minsan nag-aano ko ng mga education material, so ayoko maglagay ng ads doon sa ano.
Yung pong mga educational materials yung doon ay libre, na pwedeng libre.
Yung lectures ko, tapos ang kinaganda noon, let's say students, pwede sila mag-comment doon, kasi di ba sa STS, ang laki ng estudyante. So minsan ang hirap, ano ng lectures, ang lectures pati recitation. So doon, kunya end of the class, pwede sila mag-recite doon sa ano, comment nila. So mag-ano, nagagamit ko siya. Pero yung nga, ever since, minsan lang ako naglagay ng ads, tinanggal ko din. Kasi ano kasi opinion pieces kadalasan yung sinusulat ko eh.
So, paano ho ba nagaan yung mga advertisement? Kukontakin ka nila?
Pwede ka nilang kontakin, tapos mag-re-rent sila ng ad space, yung box. Depende doon sa column. Merong headline column, merong left bar, right bar, merong sa gitna. Tapos may presyo yan.
Magkano po normally?
Siguro nasa, depende, nasa 6,000 a month.
Depende kung anong position.
Depende sa position, depende sa laki. Tapos minsan may campaign yan, depende kung gaano katagal. May campaign yan. Kunyari, kasi ano yan, kunyari, gusto mo yung produkto, sabi natin may beer. They want it a year. So, 6,000 per month. Tapos, times what 12 yun. Nandun na yung, ano, yung ad na lumalabas.
Uy, maganda yung vlog na. Gagawa nga tayo ng vlog natin na ano lang, sa pagkakitaan natin.
Okay, mention natin. Kung sa mga gustong magbasa ng mga vlogs ni Teacher Junet, ano, pwede sa pumunta sa www.baratilio.net.
At saka radiocubao.com. Ba't po dalawa?
Hindi, yung isa dati kasi pang video, pero yung Radio Cubao, pinag-iisip ako pa kung tutuloy ko, hindi. Pero yung Baratilio talaga yun na ano.
So, ano pong mga normally nilalagay niyo sa na blog sa articles?
Opinion pieces
on science,
politics, social media, on anything na ano, anything under the sun, pwede rin on ano, on
sa
food,
science po,
art
anong
and culture.
Interest niyo sa science?
Science ang ano ko talaga is, well, aside from actually biology, fisheries eh. Ang ano niyo nasa fisheries, tapos ang science ko rin is on ano ba yung ano ta communication and science.
Yun ba ang inyong nile-lecture sa STS?
STS social media, tinuturo ko social media, digital content, tapos nagtuturo din ako ng yung sa art and science, science and technology of photography.
Photographer din po kayo.
Nag-aano rin ako.
Ang dami talaga, all
so,
around.
Tinitrace namin yung, kumbaga, from the beginning, nung kung kailan yung camera obscura yung ginamit. Tapos, how originally, yung pinoproject yung image, is yung basic yung principle, pareho pa rin. Ang ginagawa lang, ang difference lang, from camera obscura, may chemical reaction. So, pag inanwa sa light, di ba nagkakaroon ng chemical reaction, nag-iiba. Tapos, hanggang sa present, nandito na tayo sa smartphone, nagpaproject ng image, but instead of a chemical reaction, ones and zeros ang sinostore. So, ganun din. Tapos, yung impact niya. Tapos, yung mga interesting tidbits, like, kunyari, yung camera obscura, may gumagamit na mga, ano, mga artists before to draw. Kasi reverse image, so a lot of the classical paintings, camera obscura yung ginamit. Parang kay Vermeer.
Yung woman?
Woman, tsaka yung para siyang, yung woman, yun, ang inaano lang, camera obscura yung ginamit. In fact, may isa pang...
Ano ibig sabihin nun?
Kumbaga, nagpa-projection ng image na reverse on a blank wall or a piece.
Baligtad. Yung actual mismo na na image.
Oo. Tapos from there, pag na-reflect na siya doon, originally, magdodraw na lang sila o mag-ano, overviewing. Like sa Scotland, may isang room, puro ano siya, camera obscura. Makita mo yung buong city ng Edinburgh, pero nakabaligtad.
So parang picture talaga siya.
Picture talaga siya.
Parang negative. Na ipoproject mo.
Parang positive. Kasi hindi positive siya. Positive siya lalabas.
Kasi yung positive ang lalabas. Uh-oh. Parang may negative ka, ipoproject mo. Parang dinevelop mo siya.
Oo. Pero sa camera obscura pa lang, image pa lang. Hindi siya permanent.
Mm-mm.
So, image pa lang siya.
Tapos ipipaint mo yun.
Pinipaint nila, dinodrawing nila.
It's parang tinatrace mo na lang yung ano.
Parang yung ganun.
Image dun
parang
sa wall. Ang
maganda style yan para matuto kang mag
drawing.
Meron ka na lang mga idea, classmate.
Sa wall. Oh. Sa projector ang gamitin natin.
Pwede ganun. Kasi yun yung ano lang, kung paano doon nakuha nila, yung meron siya lang sa study, yung chandelier, almost perfect. So, kinamera obscura. Tapos meron silang mga yung paintings na iba-iba yung perspective, parang naiba, parang mas lumaki, parang mas lumiit, tapos dahil sa camera obscura. Pagdating sa heliography, natutunan nila how chemicals react to the sun. So you project the image, tapos anin mo sa sun, lalabas yung image, yun naman, mirror image nung tao para tumitingin ka sa mirror. So yun, from that, ang dami, tapos yung even yung mga pinunta namin yung mga studies, like yung original concept yung ginamit siya for crime studies, tapos ginamit din siya for yung study ng landscape. In fact, yung yung mga hidden sites, yung hidden cities na di-discover lang kasi from above, pag na-picturean, makita mo yung outline.
Like ano yung mga hidden cities?
Oh, yung sa ano? Yung sa Aztec.
Atlantis? Atlantis, yung ganyan.
Yung mga nawala na. Like
yung mga nawala
na. Yung nawala na. Yung Aztec. Yung kanyari sa Angkor Wat. Mas makikita mo, mas extensive yung Angkor Wat pag pumunta ka above. Tapos pinicturean mo.
Tama-tama, classic mate. Di ba punta ka doon?
Oo, makapunta nga sa Angkor.
So, mag-rent ka pala ng helicopter.
Meron doon balloon. may balloon doon.
May hot air balloon pala.
May hot air balloon.
Para makita mo. Pwede mo i-rent para makita. Makikita mo.
Makikita mo naman.
So, kumbaga titingnan mo yung lugar from top view.
Top view, makikita mo. Bird's eye view.
Ako, mag-break po muna tayo. Pabalikan natin si Teacher Juni sa ating napaka-interesting na usapan sa mga informasyon sa internet at kung saan-saan. Ang oras po natin ay 34 minutes. Makalipas ay ka-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga no, ngayon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Teacher Junid. Ano? Dami natin napag-usapan kanina.
Kasi nga si Teacher all around.
Oo. Imagine mo, nanggaling siya sa fisheries
tapos library science.
Kaya napag-usapan natin kanina kung yung importansya ng
abstracting.
Oo.
Tapos yung mga...
Kasi pamatulad natin dalawa na tamad magbasa ng buong article, importante yun.
Oh, importance ng verify mo na dapat yung mga sources mo sa internet.
So, kailangan i-check nyo yung mga websites na tinitingnan nyo ng
kaya
information.
Kaya si teacher, tinuturo niya yung social media in science, sa science, technology, and society. Ano po ang tinuturo nyo dito? Bakit siya dinidiscuss sa, as part of STS?
Kasi ano na siya, yung social media naging kumbaga...
Malaking bahagi natin. Na. Ano?
Oo. Tsaka kasi ano siya, in the first time, since the printing press, we can, pwede tayo mag-create ng information, mm-hmm. pwede tayo mag-share ng information, pwede tayo mag-replicate ng information, at pwede tayo mag-comment sa information.
Mm-hmm.
It's first time since the printing press. Ang printing press kasi, tandaan nyo, yung before the printing press.
Yung by Guggen, ano yun? Si Guggenheimer. Mahama ba yun?
Ah, yung kay ano? Kay...
ano yung German na gumawa.
Si German, yung ano, tip of my tongue na. ano dun eh? Si ano, yung kay, hindi kay Durer, basta yung printing press. Which is, mm-hmm. in history, may nag-aaway pa dyan kung sino yung
kasi una.
Kasi may, yung Chinese
so,
meron, may Chinese.
Maganda po, syempre may printing naman talaga yung mga Chinese. Pero ito yung pangmadamihan na talaga itong printing na ginawa nila, di ba? So, malaki, maganda po ang effect ng social media sa science. Yung development sa social media.
Oh, kasi actually, nag-umpisa nga yan sa science eh. Kasi, ang nag-ano ng internet, karamihan mga engineers and scientists.
Sila po yung mahilig gumamit nung una.
Mahilig gumamit kasi first time, pwede ka mag-collaborate mas madali via email.
Mm-hmm.
Ang blog mo is, ang original name ng blog is weblog.
Weblog.
Weblog. So, kunyari may project ka in science, engineering, instead of mag-write ka sa ano, may weblog ka, dun ka magsusulat.
Mm-hmm.
Doon ka magta-type. So, alam ng tao kung ano yung nangyayari. So, meron talaga siyang ano, may, well, galing sa siyensya, nagagamit. Tapos, nung naging ano na, dumami na, marami ng tao
nagka-interest sa gumamit ng
naging
internet.
Interest. Tapos, kasi iba-ibang tao, iba-ibang interest.
Mm-hmm.
Kahit anong i-type mo sa, ano, sa search engine, sa Google, o kahit sa Bing, makikita mo, kung yung interest mo, let's say, sa aso, ang dami mong makikita ng entries.
Mm-hmm.
Tapos, in the first place in time, I think in history, any man or any woman can actually get information online. I-verify lang niya kung totoo hindi. Kasi nari, gusto mo na information about yung kay ano, yung Einstein's theory of relativity.
Mm-hmm.
Type mo 'yon, makakuha ka ng hindi lang information, pati video, pati photos. At ang kinaganda nun, yung mga ibang videos or actual interpretation of the theory. So, pinapadali. Kasi di ba may ano tayo in terms of sa pag-aaral, minsan pag video mo,
visual,
mas maganda yung dating.
Mm-hmm. Mas naintindihan mo.
Mas maraming mas gusto.
Kasi ngayon, dahil sa social media, mas madali nang maabot ang... Mas maintindihan.
Mm-hmm. Tsaka kasi ano eh, it's the first time, pwede mag-collaborate. Well, it's not the first time, pero pwede mas madali mag-collaborate yung scientist tsaka yung artist to produce, let's say, a video, an infographic, na pwede mas madaling maintindihan. Tapos meron ka pang, kunyari, communication person na pwedeng sumama, tapos sabihin, oh, paano ba to? Ito yung pwedeng gawin.
Para maganda yung video na tama yung sinasabi at yung sinasabi naman ay yung may intindihan ng mga nakikinig.
Tapos meron talagang mga scientists na magaling na communicators talaga.
Sino ba? Kunyari, may naisip ba kayo?
Si Star Talk, si ano, hindi si Boy Abunda, yung ano, si, ano nga pangalan, si Tyson, si ano, yung astrologer.
Hindi na po si Mang Tani yan.
Ah, hindi. Although si Mang Tani, maganda mag-explain. Mag-explain. Ano siya, he's an astrologer. Meron siyang program Star Talk. Talagang inaano siya for the...
Astronomer?
Astronomer.
Astrologer.
Astronomer pala eh.
Kasi astrologer yung mga tumitingin na ano.
Si Manabrosa.
Gemini ka ba?
Ganyan. Alignment of the stars.
Yung naglagay ng ano, 13th, ano yun ito? 13th sign.
Opo.
Sila yung nag-ano. Si ano, si, actually yung pinakamatandang nakita ko, although hindi siya scientist, nag-ano siya sa, in science, si Jacques Cousteau.
Ah, si Jacques Cousteau.
Tapos si Carl Sagan. Yung kanyang cosmos, yung ano, maano yung ano nila
doon. At yung sa mga magaling na physicist, si Richard Feynman, nila ay magaling siyang communicator.
Mm-hmm.
At I think, kunyari sa atin dito, I think naman tinatry natin, no? Kunyari, mathematician ka.
Mm-hmm.
Kailangan yung poster, ano mo doon, pinaharap mo sa mga tao, yung mas makakommunicate.
Mm-hmm.
Lalo na pag physics, kasi ang hirap ng physics.
Mm-hmm.
Yung mga mahirap na subject, dapat magaling mag-communicate yung mga nagtuturo, yung mga nagle-lecture. So, maganda dito, yung social media, na-develop yan dahil sa mga scientists, di ba? Yung mga sa internet.
Oh, yeah.
Pero ngayon, nakikinabang na din ang mga scientists dahil sa internet.
Oo, na ano nila ko na yung mga, kung ano yung views nila, na elucidate.
Saka yung collaboration nga, ang daling mag-collaborate ngayon dahil po sa... Dahil sa internet,
kasi
diba?
May nakita kang paper, tapos susulatan mo yung author, tapos tatanong ka, may tanong ka tungkol sa paper, and then magiging start na yun ng kuan. Posibleng magkaroon kayo ng magandang collaborative work in the future. Parang
tsaka nga. Kahit yung ano, yung pinaka, I think madalas natin makita na yun, yung disaster resiliency.
Opo.
Ang dami nun. Na
yun, importante yun.
Nakikita ko palagi sa TV, sa radio. Yun, perfect example ng isang scientific knowledge na tinra-translate into something na pwedeng gawin ng tao na hindi gaanong jargony, just naintindihan.
At importante nga ito kasi nga nakaka-apekto sa mga tao.
Pero di ba teacher, kasi ang problema natin sa internet, lalo sa social media, posibleng magkaroon ng mga pinupost ng mga taong involved sa social media na ito na say, tungkol sa science na hindi naman correct.
Kasama yan doon.
Kasama yun sa
risk. Kasi nga, ano yan eh, it's a, ano tawag dito? It's a forum of ideas.
Mm-hmm.
Now, not all ideas are correct. Yun yung ano doon. So, kailangan yan, kung papasok ka dyan, kailangan meron kang, critical thinking.
Mm-hmm.
So, dapat arm ka with critical thinking. Huwag kang, hook, line, and sinker, maniniwala na, na yung tao bumalik tas naging mermaid. Yung mga may mga ganun eh. may mga ganun na.
yung sabi ka din teacher na yun na nga ako, ano ba yung mga taong to? Meron na bang profile? Anong klase ng taong gumagawa niyan?
Tsaka minsan hindi ka sigurado kung tao. Pwedeng,
pwedeng robot.
Pwedeng bot yan.
Ah, oh, pwedeng bot. Oh. Pero ano klaseng tao ang gagawa ng bot? Nagagawa nun.
Usually yan, either for ano, either for money or for fun. Kasi ano yan eh, kumbaga may program, di ba? Pag naano mo yung program, i-program mo kunyari, if somebody says this, ito yung re-react ko. Tapos pag sinabi niya to, ito yung re-react to. Pwede as simple as that. Tapos yun na yung ano, yun na yung magiging profile ng bot. Ang dami yan sa Twitter.
So kunyari, ng mga bot po?
Oo, oh, dami.
So ito program lang siya na nakaprogram.
Na automatic lang
automatic lang siya. Mm-hmm. Try mo mag ano, mag-tweet ng kunyari isang movie quote na kilalang movie, tapos may sasagot sa iyo. So usually yan, yung sumasagot sa'yo, bot yan.
Bot lang ito.
Tapos mahalata mo kahit anong oras sumasagot sa'yo. So,
at mabilis po yung response.
Mabilis
niya.
Yung response. Ah. Yan yung ano.
Ah, so talagang talamak na po ang paggamit ng mga bot.
Oo. Ever since yan. Ito yung tandaan natin in terms of technology, ang ano yung magkakambal dyan, yung progress, tsaka yung crime. Once may technology,
magkakaibat ko talaga itong dalawa na to.
Ano? Sabi nga nila nung na-develop yung telegraph,
opa,
ang dalawang messages na kinalat is hi, good morning. Yung pangalawa was a ano message na nahuli ka na, papunta na kami dyan, umalis ka na. So, yun yung kumbaga dalawang message. Isang katotohanan na maganda, isa yung ano, pwedeng prank, pwedeng crime.
Mm.
Yan yung, kasi ang marami kasi, kunyari, sasabihin na technology is harmful, but technology is not harmful, neither is science. It is the user or the one who uses it that makes
so,
it.
So, yung social media, di ba? Kasi yung mga ibang parents, ayaw nila nag-i-internet yung anak kasi nga, ang naririnig mo lang, puro negative. Pero di natin na-emphasize yung positive din.
Na ito na nga, kung gusto mo mag-disseminate ng magandang information, maganda talagang gamitin ng social media.
So, para sa mga bata po, tsaka sa mga magulang na may mga anak na, yun nga, gumagamit, anong may papayo nyo na kailangan gawin ng mga magulang?
Maging active sila sa paggamit ng anak nila ng internet. Huwag nilang hayaan. Kasi actually, nasa atin din sa magulang yung magiging ano eh, maging alam natin kung ano yung nangyayari.
Mm-mm.
So, kasi dapat yung magulang ay
aktibo rin.
Gumagamit din.
Yes, oo. Kasi di natin alam kung ano na yung inaano. Minsan, bibili lang tayo ng computer para sa anak natin. Ano, o bibili tayo ng cellphone or smartphone. Tapos di natin alam kung ano yung ginagamit.
Mm-hmm.
Di natin ano yung ano. Mamaya magulat alam tayo kung ano yung pina-follow nila. Dapat alam nila. Tapos they can ano, strategize kung ano yung pwede nilang gawin para doon.
Nga naman. Para mas buhay pa rin nila kung say, alam nila itong website, ito pala ay harmful. Mm. Tapos nakita nila sa computer na anak nila eh, binubuksan pala nung bata. So, pwede
dapat mong, alam ng magulang kung paano buksan yung computer nung bata.
Oh, wag lang yung, kunyari, bibili ka, bibigay mo sa, o pagdating sa'yo, pahingin pera para sa, pumunta sa internet shop, maglalaro sila ng, ano to, ng online
Dota.
Game, Dota, o kaya, marami eh, may mga Dota, may iba-ibang games na lumalabas.
At saka, ang mga bata pa naman ay curious pa ito, ano, matalagang,
curious, and they can absorb, ano, information na mabilis.
Na, whether negative or positive.
Kaya, pero ano yan ha, some of the games are useful. Like ano yan, it's a very effective na tool to teach. Kunyari yung mga nag-ano na mga medieval based games, magugulat ka, alam nila kung ano yung mga castles. Kasi yung iba may history yan eh.
Meron rin napapasok
pag may,
na
ano, pag may gaming ng konti.
Siguro si teacher naglalaro din yan.
Ah, ako?
Kaya sabi niya may positive ano. Kami na nag-gamer din kami. Gamit
kaya Gameboy. Yung aming lalaro teacher, talagang makita mo yung mga kwan, mga tourist spots naman ng mga iba't ibang
talagang pinuli yung gamit drop. Eh, no?
Mga syudad naman. Oo.
Siyempre.
Na minsan na-inspire ka na gusto mong pumunta dun sa lugar na yun.
Actually, may, di ba, may study sila dyan dati. Yung about teaching. Yung teaching, as an, ano, tapos meron silang isang study sa engineering students. Ginamit nila isang game para mag-teach ng isang engineering class. Tapos naging effective naman. So, merong, sabi na, psychologically, may pinasok na may game factor na kailangan matapos mo. Tapos, in a sense, natuto yung mga estudyante dun sa mga, ano, sa
so yun naman yung even the games piliin nyo kung anong nilalaro ng anak nyo din.
Dapat alam nyo, you should really know.
Paano malalaman ng magulang?
Laruin niya muna.
Sa'yo naman yung computer eh. So buksan mo yung computer.
Hindi, paano malalaman ng magulang kung aling games ang maganda?
Ah, yun ang doon papasok yung ano. Dapat active ka online.
Search mo.
May mga sites na sasabihin sa'yo, i-recommend yung ganito. May mga reviews ng games. Kasi lahat yan, may mga reviews, may mga feedback. Nababasa mo doon. Keep up to date.
Ito lang po ang ano ko. Normally nga, sa internet, ang daldal na mga tao. Pero pag yung face-to-face na, hindi sila nagsasalita.
Meron po, nga po. May epekto ho ba yun? Kasi may mga bata rin siguro na active sa social media. Pero, sa totoong buhay, pag kinausap mo na, wala na po. Talagang...
Parang hindi sila marunong magpag-usap sa tao. Alam lang nila ay mag-comment na mag-comment, mag-review no kung ano-ano, mag-comment sa internet.
Pero yung social, yung actual social interaction, medyo nawawala.
Doon importante yung dapat mag-break ka from the internet.
Kailangan balance din po, ano?
Dapat balance. Kasi hindi porke, ano, palagi nga connected. Kasi ang dami dyan eh, yung...
24 hours po nasa harap.
Mamamatay sila pag wala sila internet connection. Yung ibang mga taong alam natin. Hello sa mga friends natin sa matay.
Pag nawala. Pag nawala ka, agad punta sa coffee shop kung saan malakas yung internet.
Naghahanap po ng alternatibong source.
Kasi kung buhay ako ng ilang araw na walang internet.
Tsaka ano yun, itry nilang ano, yung ako pag weekends, hindi ako nag-internet.
So Monday to Friday po okay lang po 'yon. Pagdating po ng weekend talagang
give time to people, lumabas ka, enjoy the sun,
interact with your neighbors, pati pong ganun.
Importante 'yon eh. Tapos siguro kung yung bata eh may konting kaya ka naman, dalhin mo yung bata sa concert na libre, yung mga concert na libre para ma-expand yung ano niya.
Hindi lang po limited dun sa kung ano yung nakikita niya sa World Wide Web.
Tapos ano, i-encourage mo magbasa.
Yun yung nawawala pag babasa.
Yung mga libro na talagang...
Kasi basahin mo na lang ang synopsis na sa internet. May review na.
Abstracting.
May na-produce na. No? Pero iba kasi talaga, pag marunong ka magbasa, yung minamin magbasa, may habit ka na magbasa. Iba yung lumalabas eh.
Saka iba po eh. Kasi kung ang binasa mo yung synopsis against yung libro...
Nawawala yung experience.
Oo, nawawala yung experience. Talagang ito ang libro ay pag binasa mo talaga ay parang dun ka nakaka-create ng magandang imagination.
Oo. Ito nga yung anong social media nga. Yung ating mga lahat sa internet na pwede nga siyang maganda. So kunyari, kung available yung synopsis, why not, di ba? Kung curious ka lang. Oo. Pero... hindi dapat palitan yon nung actual na libro.
Nabasa mo na ba? Oo, nabasa ko na.
Nabasa ko na.
Ang synopsis.
Kaya mo ikuwento. At saka yung iba kasi ang kanilang synopsis mahaba, di ba?
Halos yung buong plot na sulat na.
Chapter per chapter, nandun na nga halos.
Nag-aaral dun eh.
Pero iba pa rin yung babasahin mo yung tunay. Written by the great authors, kunyari.
Ano talaga siya? It's a habit na dapat i-form sa mga ano. Well, sa lahat ng tao na kasi may kita mo yan, kunyari yung let's say isang ordinaryong tao, wala ganong connection sa internet, basta makita mo magbabasa. Hindi mo na ma-expect na magbabasa talaga ng yung ganung libro, pero it's very reassuring na pag nakita mo yon na hindi pa naman nawala lahat. Nandun pa naman yung tao nagbabasa. Ano lang, ang ano ko lang, ano talaga yan eh, kailangan mahanap po yung kiliti ng tao kung ano gusto niyang basahin eh. May ano kasi yan eh, may preference talaga yung
kaya
mga
teacher,
tao.
Kaya teacher, ano gusto niyang basahin? Libro pa rin o iPad na lang? Or
ganito, pag nagta-travel ako, syempre, yung iPad maganda. Pero pag nasa bahay, meron akong libro, daladala ko yung may libro akong binabasa. Sa bag ko, pag travel ako, magdadala akong dalawang libro. Tapos may iPad
so
ako.
Talagang sa dapat talaga magulang ang lagaan sa bata niya.
Oo. Nung lumaki kami, pinagbawal kami mo doon ng TV eh.
Wow!
Friday to Sunday lang kami nakakapanood. So, yung weekdays, actually, only lang na-suspend yan ng Voltes 5 eh. So, pwede kayo meron ng Voltes 5.
Pero yun lang
kaya,
po.
Oh, yun lang. Kaya lang, syempre, nawala si Marcos, binawal. Wala ka ng Voltes 5.
Ay, nabawal ba ang Voltes 5 nun?
Oo naman. Antay Marcos daw yun.
Oo. Dahil?
Sabi, ewan ko.
May isang scene doon na ayaw ni Marcos eh.
Ganun?
Yung pag-execute kay Kasi may kudeta dun sa series at sa story.
I remember.
May kudeta si si Jules na gano'n ng kudeta sa loob ng ano. Tapos na ano siya pinatay.
Ayaw niya magkaroon ng idea ang mga Filipino yung panahon ng Marshall.
Yun yung idea.
Pero kahit na binan, nagkudeta pa rin.
Nagkudeta pa rin.
Pero yun nga, ngayon ba wala nang binaban?
Sa TV?
Wala na, no?
Wala, pero may mga pressure groups. Like
siyempre merong MTRCB.
MTRCB. Like yung isang ano, alam ko dati, sa ibang ano, kunyari yung, kasi may isang series na, ano yung Lucifer?
Opo, ito yung bagong TV series.
Bagong TV series. So nakita ko, ang dami ko nakita online na galit na galit, bakit Lucifer? Ang demonyo.
Pero pag nanood ko, puta, nanonood pala nung
pala Lucifer?
Oh, pero pag pinanood mo siya, para siyang siya yung kasi, angel from hell. Pero ang ginagawa niya on earth ay magagandang bagay.
Tsaka ano siya, fiction. It's a fiction na ano. It's ano siya. Kumbaga, it's a fiction.
So, pinapalabas yun dito?
Oo.
Pinapalabas sa atin.
Meron.
Nasa
pero may move na tanggalin.
May pressure na tanggalin. Kasi may mga ganon. Hindi tayo, society natin, hindi mawawala ng
pero
ganon.
Pero religious, di ba? Kasi dahil sa of religious, course, religious content.
Baka posible rin na bakit pinopromote si Lucifer. Ito naman.
Di ba? Parang yung dati, sa first few years ng computer, yung nagkaroon ng virus na possessed. Yung people who didn't know better akala talaga na possess yung computer
ng
ano ko nila. Sabi ng mga tumawag ng pare, hindi, hindi, ano. I mean, these are parang kumbaga slices of history natin na, ano, not making
pero pala talaga, no, napabless mo ng computer mo.
May ganun, kasi baka mapossess.
Pero ang nangyari ngayon, madaming bata, possess ng computer nila.
May ano nga yan, ano nila, it's a, may kinaklasify nila somewhat as an addiction.
Addiction na nga. Di ba meron na nga therapy, I mean, may mga iba, parang kailangan i-rehab na.
I-rehab, oo. Mm-hmm. May kilala tayo, may mga kaibigan tayo, hindi makaka-disconnect sa Facebook. Nakita mo palagi, dapat nasa Facebook. Sasabihin kung nasan sila, kung anong ginawa nila. Mahalata mo, pag-open mo ng timeline.
Nag-check-in na naman.
Oo,
addiction na yon pag ganon?
Pwedeng ano. Depende. Kung ang malalaman mo kung addiction, iwanan mo yung smartphone mo.
Tapos
wag yung cellphone na i-off mo lang sa ano sa mobile internet mo. Tapos sino mo kung makakatagal ka na ano na wag mag-Facebook.
Po katagal?
Sa class ko ano eh ang
mga 30 minutes po.
Meron doon 2-3 months hindi na gano Facebook. Sa class ko meron 3 months hindi nang Facebook.
Baka naman matakot yung mga kaibigan ko. Kala nila may nangyari na sa...
Pero marami namang source kasi na pwede ka makontak.
Tsaka meron ka pang cellphone eh. Yung cellphone, meron ka pang email.
Ito rin naman, Juan, kasi iba rin yung interaction nyo pa nag-usap kayo sa phone or nag-chat kayo sa Facebook.
Tsaka may ano yan kasi, yung sabi nga lang, face-to-face, at least you see the reaction of kung sino kausap mo.
Yan po ang kasing maraming nireklamo na.
Ito kasi emoticons na lang.
Kasi minsan hindi mo alam kung nagloloko yung tao.
True.
Hindi.
Nakasmile pero galit pala.
Galit pala.
Itong buhay.
Oo, diba?
Or sarcastic, yung ganun.
Kaya minsan dami nag-aaway dyan sa ano sa online.
Ay, totoo po yan. Dami nag-aaway. Ang daming bullying.
May ways. Tapos na-experience yun na kunyari may kausap kayo sa chat. Sa chat na lang o sa ano. Tapos kausap kayo, nintay niyo yung sagot. Mm-hmm. Hindi sumasagot. As meron ka, by the time na hindi siya sumasagot, marami na kayo na naisip na gawin na naku, nagalit yata sa akin na ano, yung pala, nakatulog.
O nag-busy lang.
O busy lang or na disconnect yung internet.
Pero dahil OA kang mag-react.
O kung ano naisip mo, naku, baka nagalit sa akin sa joke. Kasi mang masama pa rin kung joke yung ginawa mo eh. Tapos hindi nag-react, baka mamaya naisip mo na ano. Nako, ano ko na kaya nangyari? Baka mamaya.
Ito yan. Ginawa ko na yun dati eh.
Which is the, ang advantage naman, pag face-to-face kayo nag-uusap. Kasi immediate yung agad. Reaction.
Alam mo kagad.
Parang nagawa ko na yan dati. Naka-open yung email ng isang tao. Ay, may cellphone. Alam ko na, cellphone yon. Nag-text ako sa cellphone ng isang tao, papunta sa isang tao. Sabi ko, matagal na kitang gusto. Tapos walang reaction sa pareho. Natakot akong bigla. After 6 months, umamin ako. Kasi parang hindi na sa nagbabatian niya yung dalawang lalaki. Dalawang lalaki.
Dalawang lalaki. Baka mamaya, ano eh, no?
So talagang dapat to, walang papalit sa face-to-face. Walang papalit sa friendship na totoo.
Sabi nga ni Teacher Jude, kailangan balance talaga.
Balance. Mm-hmm.
Gagamit ka, mag-a-avail ka ng social media. At the same time, hindi pa rin mawawala yung
face-to-face contact. May etiquette, may responsibility, may lahat.
Oh, keep in contact sa labas, yung sa world. Mm-hmm. Participate in the world.
Iba ang cyber world sa ano eh. Yeah. Sa totoong world. Oh,
true.
Mag-ano yan.
Nako, maraming salamat Teacher June. Napakalam na. Ang dami na natin natutunan. Sana yung mga magulang na nakikinig. Alam niyo na po ang gagawin niyo sa mga anak niyo.
So pag may mga tanong, pwede kayo pumunta sa blog siguro ni Teacher.
Pwede ho bang maglagay ng mag-iwan ng question niyo, Teacher?
Pwede.
Okay.
So baratilio.net madaling tandaan 'yon.
Or para matulungan natin si Teacher na maka-decide kung talaga bang ito pagpapatuloy niya kanyang radiocubao.co, pwede kayong bumisita at mag-iwan ng inyong mga comments doon at katanungan.
Nako, maraming salamat Teacher sa uulitin.
Maraming salamat din po. Maraming salamat.
Nako, abangan niyo po ang italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Nako, Classmate Mary, tapos at isang oras.
Kililiyan, basta talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.